Tira, beste meinore ez da esne saltzaia izan, Euskal Herriko etxe atarietara etorri dena polizia baizik, gaur goizean goiz polizia operazioa sereka da, jarri duelako martxan kasunetan, Frantziako poliziak eta lau gazte atxilotu dituzte itxasun, Baionan eta Arrosan. Tira, goizean gozetik, ari gatzezkizue, operazionen inguruko informazioa eta alik eta xetasun gehiago eta gehien ematen, bueno, ba horretan zentratu nahiko genuke datozen minutuetan eta horretarako EHKZ eta Gazte Proiektu Komunikatiboko kide Eki Erramundegi dugu telefonoz bestalde. Eki, egunon.
Egunon, bai, nahizu ezen oso nazi.
Bai, hori da, tira, aipatzen genuen lau gazte atxilotu dituela Frantziako poliziak, dagoeneko hauen identitatea izena bizenak bakizkigu, ez da?
Hori da, orain arte iruziren baiestatuak, baina behiki baiestatu dugu laugarren izena ere, Teo Salomon Baionakoa, beraz, horiek ogela lau dira atxilotutakoak, Baionan aitzak egeo bajena eta Teo Salomon atxilotu dituzte, Ajosan Alex Feldman atxilotu dute eta itxasun aldiz Jean-François Magy. Bueno, lau dira atxilotutakoak eta horrein gozara beste bateren informaturik ez dugu, baina lau horiek bintzat bai ez da ditzakegu.
Ez da baztertzen, atxiloketa gehiagorik ala?
Ez da baztertzen, momentuz ez dakigu, eta adibidez Teo Salomonena ere egia da, besteena baino beranduago jakin dugula, beraz orain goz adigira, ea baten bat atxilotu duten jendea ohartu gabe, behin baino gehiagotan gertatu izan delako, sarekada zabal bat izan, eta izen guztiak ez bere ala jakitearen, beraz momentuz ez da baztertzen beste sarekadarik izan daitekeenik, eta ikusita bereiziki azken urteetan Ipar Euskal Herrian espekulazio imobiliarioa salatu egin diren erasoen kontra izan diren sarekadak zehanitzak izan diren, beti gazte hainitz ahantzara joitean bezala atxilotu izan dituzte, eta beraz, zelitzateke bat zertzekoa atxiloketa gehiago berizatea, baina momentu zehan bezala labo jo dira bai izatuak, eta ara, ez gaitezen hipotesia zailetan sartu, ara, lau dira atxilotuak eta espero dezakun gehiagorik ez izatea.
Hori da, Eki, orain txortan aipatu ezua, azaletik bada ere, honek guztiak zerikusia duela, Euskal Herria ez dago salgai kanpainarekin edo horren arira egindako ekintza batekin, hori diote hainbat Davidek.
Hori da atera den informazioa eta dizienez izan dako atxiloketa ez dejenetan jendarmeriak ere manduen informazioa. Azken urteetan Ipar Euskal Herrian eraso bat baino gehiago izan dira Euskal Herria ez da salgai lematean, Bilargen Etxebizitza eta Beagentzia Imobiliarioen kontra, espekulazio imobiliarioa salatuz eta dizienez hauei ere gaurko izan atxilotutakoei, 2013ko azaroan itxasun izan dako eraso bat leporatzen diete, bestan Bilargen Etxebizitza bat egertu zen, eta Euskal Herria ez da salgai lema egertu zen marruketa batzuen bidez, eta hori da dirudienez, begoizuntan atxilotutako lauai huei leporatzen dietena, baina ara, beti ere hipotesiekin ari gira, informazio ofizialik ez delako momentuz, eta atxiloketetan jendarmeek eta batak eta bestek jandako informazioarekin ari girelako pixkanaka duzeko zaten.
Bueno, edo zuen kasutan, bai aipatu da, gaurko sareka da, Paueko jendarmeriak abiatu duela eta atxilotua gainera Pabera bidean direla.
Hori da, atxilotutakoak Pabera bidean dira, beraz, suposatzen da, Paueko parketak edo Paueko auzitegiak daramala kasu hau, lehenago ere gertatu izan da, beriziki espekulazio imobiliaren kantzako erasoen sarekadak izan direnean Pabera ere matea, ara batzutan dependize lekutan izan diren erasoak, Pauekoak edo Baionakoak kudatzen du azera, eta gero ikusiko aparizetik ere segide hartzen duten, ara, antiterrorismoarekin lotutako poliziak burutu dutelako atxiloketa, beraz, ara, posibili ditzak ere gero Pariseko auzitegia tartzea, eta horrein gozitzu da zaholakorik.
Egon alda, gaurko atxiloketa hauek salatzeko deialdiren bat, edo protestaldiren bat, edo alakoren bat?
Momentuz deialdi zehatik ez da, orain dudari gabe jietan elkartaratzeak antolatuko direla, eta leiztez izanen da horien behita, izan bezain leiztez, atxikaztaren bidez ere jakinaraziko ditugu irestez ezkiguna informazio guztiak. Argi dena da, ara, intzina gazte eta Euskal Herria ez da salgai lotzeko saiakera bat ere izan daitekeela, gauza txirutako batzu intzina gazteko kideak direnez, eta horrek ere badu bere garrantzia, azken hilabeteetan aintzina gaztek kriminalizatzeko saiakera hor dut edalako estatu jantzaren aldetik, eta beraz dudari gabe aintzina gaztek ere be erantzuna, aintzinak ere erantzuna emanen diola gauko sarekadari, be Ipar Euskal Herriko Ezkerriak eta Abertzaleak direlako be sarekada honetan izituak izan direnetakoak.
Esan behar da, lau gazte direla atxilotutakoak, lauak guztiak ez direla aitzinako militanteak, baina tartean badira ere aitzinako militanteak, adiez, Alex Feldman, hau duela bizpairu hilabete atxilotu zuten ere?
Hori da, eta horregatik dionik estatu frantzitaren zaiakera bat izan zitekeela biak lotzeko, Alex Feldmanen izena initzatera delako azkin hilabeteetan bide seinalean afera gatik atxilotua izan zelako, eta bapatean bera behiz atxilotuta, Ipar Euskal Herrian itxibizta do espekulazio imobiliariarekin izan dako erasoen arira, niretzat izan daiteke bai saiakera bat biak lotzeko, eta beraz horren bidez aintzina kriminalizatzeko, eta azken hilabeteetan estatu frantzak egin izan duen bezala aintzinan partartzen duten gazte ezberdinak estigmatizatzeko, eta iritzi publikoaren aintzinan gazte terrorista arriskutsu ez dela erakusteko. Beraz, ara, adi egon gaitezen eta ez gaitezen beraien zanpanero.
Tira, horrela balitz, operazionen atzen ere nolabait, Ipar Euskal Herrian, gazte independentisten mugimendua kriminalizatzeko saiakera bat ere egongo litzateke, baina hori hipotesioa da, besterik ez, oraingoz esan dezakeguna da, hori ez da, lau gazte direla atxilotutakoak, eta Paueko jendarmeriak abiarazi duela hau guztiago, izan goiz izan direla atxiloketa horiek, Arrosan, Itxasun eta Baionan, eta esan dakoa, Pabera bidean dara matzatela laugazte horiek. Eki, daturen bat gehiago gaineratzeko edo mentxo bertan utziko dugu?
Momentuz ez dugu informazio gehiagorik ezan bezala, mobilizazioak izango direla ez dudarik, ez bezinetan, Itxasun jakinarazi dute bai mobilizazioa izango dela, eta goizan ere elkarteratak izan dira zanzazua Mazizen etxea intzinean, eta orain, egunan zehar, jakinen dugu pentsatzen dut, egietan eta ze mobilizazio eta ze erantzun emanen zaion, Euskal Gazten kontrako eraso behioni.
Bueno, ba, hemen ere segituko dugu, gertu-gertutik, Euskal Gazten kontrako operazio berri honen inguruko azken ordukoak, EH Kazetaren bitartiz ere, izango dugu aukera informazio hori guztia jasotzekoa, Eki Erramundegi, mila esker, ondo segi?
Mila esker zurei, ongi izan, bai.